Ir nedaudz pāri sešiem vakarā, kad vienā no restorāniem Atēnu centrā sāk ierasties pirmie apmeklētāji. Šovakar te visi galdiņi jau rezervēti. Turklāt visas 100 vietas tika pieteiktas vien 2-3 dienās, kopš tika paziņots, ka šeit notiks bēgļu pārtikas festivāls. Un tas nozīmē, ka tradicionālās grieķu virtuves vietā šovakar tiks pasniegti Sīrijas nacionālie ēdieni, ko pagatavojas īsts aroda meistars Sīrijas šefpavārs Abdulramans Al-Halaks. Šefpavāra profesionālā pieredze ir ievērības cienīga. 25 gadus viņš ir strādājis vairāk nekā 100 restorānos, gan dzimtajā Sīrijā, gan ārvalstīs. Pirms dažiem gadiem gaisa uzlidojumos vesela viņa mājas apkārtne Damaskā tikusi nolīdzināta zemei. Tāpēc kopā ar sievu un 5 bērniem nācās doties bēgļu gaitās. Kopš pērnā gada rudens viņš atrodas Grieķijā.
شخص يعني حاسس انه هو بلش باول خطوه من خطوات النجاح
Mans sajūtas saistībā ar šo festivālu ir ļoti jaukas. Šis ir mans pirmais solis pretim panākumiem. Es prezentēju savas valsts nacionālo virtuvi šeit labiem cilvēkiem, kas ir uzņēmuši mūsu šeit. Esmu priecīgs par iespēju piedāvāt viņiem kaut šo mazumiņu, lai padarītu viņus laimīgus.
Atmiņas par dzimto Sīriju, tās smaržām un garšām, Abdulramanam ir nedalāmi saistītas ar profesionālajām ēdienu gatavošanas iemaņām. Neskatoties uz daudzām grūtībām, kas pavadītas izcīnot ceļu līdz jaunajai mājvietai, arī šeit, Grieķijā, šefpavārs vēlas turpināt darīt to, ko zina vislabāk. Gatavot ēdienu. Sarunā ar Latvijas Radio viņš atklāja savu sapni – atvērt Atēnās savu restorānu. Un kāpēc gan ne? Festivāls dod iespēju bēgļiem un vietējiem iedzīvotājiem satiksties un labāk iepazīt vienam otru – caur ēdienu, nevis caur televizoru ekrānu. Tāds arī ir galvenais mērķis festivāla idejas autoram, francūzim Luisam Martenam, kurš speciāli šim pasākumam atlidojas Atēnās.
Mūs ļoti iespaidoja pārsvarā negatīvās ziņas saistībā ar bēgļiem, kādēļ tiek aizmirsts, ka viņi ir tādi paši cilvēki kā jūs un es. Viņiem ir zināšanas un prasmes kultūras īpatnības. Tā ar pārtikas palīdzību vēlējāmies mainīt komunikāciju no negatīvas uz pozitīvu. Ēdiens ir iespējams, pirmā vai arī pēdējā lieta, kas paliek ar tevi, kad tev jābrauc prom no savas valsts.
Viss sākās pērni Francijā, kad Martina ideja apņēmās īstenot nevalstiska organizācija Food Sweet Food kopā ar apvienoto nāciju bēgļu aģentūru. Bēgļu pārtikas festivāls notika 2 Francijas pilsētās – Lionā un Strasbūrā – un guva satriecošus panākumus. 11 restorānos tika uzaicināti bēgļu meistari no Indijas, Irānas, Ziloņkaula krasta, Krievijas, Šrilankas un Sīrijas. Pasākumu apmeklēja 1000 ēdienu baudītāju. Šogad festivāla geogrāfija izplatās, ideju pārņēma vēl 5 valstis – Beļģija, Spānija, Nīderlanda, Itālija un Grieķija. Kopumā 13 pilsētas un 80 restorāni. Atēnās šonedēļ 5 restorānās 5 dienas pēc kārtas gatavojuši šefpavāri bēgļi no Irānas, Sīrijas, Somālijas un Afganistānas. Atsaucība liela gan no restorāna īpašniekiem, gan viņu klientiem. 5 dienās sīriešu tradicionālo ēdienu nogāršojuši ap 1000 atēniešu. Ar savām pārdomām ar Latvijas Radio dalās restorāna menedžeris Kostis Fragos.
Kad mums piedāvāja uzaicināt bēgļu šefpavāru, es teicu uzreiz, protams, mēs esam par. Man ir daudz draugu nevalstiskajās organizācijās, kas strādā ar bēgļiem. Līdz ar to es zinu, ar kādām sāpēm un agoniju bēgļi sastapušies visus šos gadus, kopš viņu valstī notiek karš. Jā, mēs vēlamies palīdzēt. Atēnās ir daudz iespēju, bet tā ir arī iespēja izmēģināt ko jaunu, un Grieķu sabiedrības reakcija bija lieliska. Cilvēki vēlas sniegt palīdzības roku, līdz ar to mēs paši organizēsim vēl vienu līdzīgu pasākumu nākamā nedēļa.
Kebabs, tabulē, salāti, humus, falafels, austrumu saldums, kataifi. Tie ir tikai daži no Sīrijas tradicionāliem ēdieniem, ko sīriešu šefpavārs gatavojas kopā ar saviem grieķu kolēģiem. Lai arī ēdieni grieķu sabiedrībai ir zināmi, tomēr gatavošanas tehnoloģijas atšķiras un garša arī. Kā stāsta festivāla aktīvisti Anita Robere, ideja apmaiņa vienmēr ir veiksmīga un apmeklētāji paliek apmierināti.
The guests, the people are coming essentially for the food.
Cilvēki nāk, lai iepazītu jaunas garšas, piemēram, kāds ir grieķu irāniešu vai grieķu sīriešu savienojums. Atsauksmes ir ļoti pozitīvas. Cilvēki ir atklājuši jaunas garšas un garšvielas. Piemēram, viens no festivāla dalībniekiem ir restorāns Atēnās, kas specializējas zivju ēdieniem. Tur viņi uztaisīja zivi ar somāliešu garšvielām, kas bija ļoti interesanti.
Organizatori cer, ka nākamgad bēgļu pārtikas festivālu uzņems aizvien jaunas valstis. Kā sarunā ar Latvijas radio atzīst idejas autori, viņi priecātos, ja tā būtu arī Latvija. Viss, kas nepieciešams, ir pilsoņu iniciatīva. Ella Simionova, speciāli Latvijas radio no Atēnām.